адамның сөзі ауыр екен. Жүрекке тиген сәттен сүйектен өткен қару қаншама жасты төккен.